të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e progresit për Kosovën theksohet rëndësia e madhe e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n, por kritikohet sundimi i ligjit. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk duhet të mbahet e seancat të ardhshme e Kuvendit të Kosovës pa marrëveshje paraprake. Rusia i ka kundërshtuar akuzat për dopingun e atletëve të saj. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian sot në Bruxelles ka shpallur raportet e progresit për vendet që synojnë integrim në Bashkimin Evropian. Komisionari për fqinësi dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, për Kosovën tha se nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n ishte hap historik. Lidhur me Kosovën ka pasur kritika për sundimin e ligjit. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioneri për fqinësi dhe negociata të zgjerimit të BE-s, Johannes Hahn, ka prezentuar sot së pari në Parlamentin Evropian e më pas edhe para gazetarve porositë kryesore të paketës si vjet me të zgjerimit dhe raporteve individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Ishte kjo paketa e parë e cila prezentohet nga ky komision i udhëhequr nga Jean-Claude Juncker dhe ky prezentim është bërë pothuajse me një muaj vonesë nga data e parashikuar më parë. Duke folur sot para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, komisioneri i zgjerimit Hahn ka thënë se këtë vit më qartë në raporte sqarohet se ku qëndrojnë shtetet lidhur me përmbushjen e kritereve për të përgatitur në rrugën e tyre evropiane. Ai nënvizoi nevojën për fokusimin në kriteret themelore së pari. Do të vazhdojmë fokusin në sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që liria e shprehjes dhe liritë e pakicave mbeten prioritet po ashtu, ka thënë Hahn. Sipas tij, të gjitha shtetet e rajonit kanë nevojë për më shumë zhvillim ekonomik dhe sundim ligji. Sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik janë dy anët e së njëjtës medalje, ka thënë komisioneri për qëndrim dhe zgjerim. Ai ka folur edhe për sfidën e përballjes së disa vendeve të rajonit me valën e madhe të refugjatëve. Lidhur me këtë, kanë nënvizuar se bashkëpunimi në rajon duhet me urgjencë të përmirësohet dhe po ashtu duhet të goditen rrjetet e krimit të organizuar që përfitojnë nga tragjedia e refugjatëve. Duke folur për Kosovën, Hahn ka përmendur dialogun me Serbinë dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit që ai ka bërë së bashku me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini dhe ka vlerësuar disa arritje.
Kosovo government has taken some very difficult decisions lately with the establishment of the specialist chambers.
Qeveria e Kosovës ka miratuar disa vendime të vështira, si ligji për dhomat e veçanta të gjykatës dhe prokurorisë speciale. Kosova është në fazën fillestare në shumë fusha dhe duhet të rrisë përpjekjet për reforma, ka thënë Hahn. Ndërkat në raportin e progresit thuhet se Kosova ka arritur edhe marrëveshje të rëndësishme me Serbinë në dialog dhe se puna e zakonshme e kuvendit është penguar nga situata e krijuar në kuvend dhe kjo duhet të zgjidhet me urgjencë. Kritikat më të mëdha Kosovës edhe kësaj radhe janë dhënë në fushën e sundimit të ligjit, ku përsëri nënvizohet se ka ndërhyrje politike dhe mungon llogarivënia, ndërkaq duhet të rritet edhe efikasiteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i ri i drejtësisë së Shqipërisë, Ylli Manjani, ka premtuar dje se do t'i përfundojë reformat në drejtësi, që është kërkesë kryesore e Bashkimit Evropian për antarësimin e Shqipërisë. Dje më herët gjatë ditës, ministri deritashëm i drejtësisë, Nasi Penaço, pa pritmas paraqiti dorëheqje, duke thënë se po tërhiqej për të lejuar bashkëpunim të nivelit më të lartë dhe bashkëveprim ndërmjet të gjithë lojtarëve për përmirësimin e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Bashkimi Evropian i bën presion Shqipërisë për reforma që do të i çtrënjosin në gjyqtarët e korruptuar, ta përfundojnë kulturën e pandëshkueshmërisë dhe të sigurojnë pavarësi të sistemit të gjyqësisë nga qeveria. Reforma e gjyqësore është më e rëndësishme për funksionimin e shtetit, tha ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe ka shtuar se ne dëshirojmë ftesë për të antarësuar në BE. Zoti Manjani më parë ishte zëvendës ministri i transportit. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për pranimin e migrantëve në Ballkan për ta evituar krizën humanitare dhe për ta lehtësuar ngarkesën e regjistrimit të mirë migrantëve, kanë thënë mbrëmë vonë zyrtar të BE-s. Komisionari i migrimit i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se qendrat për pranim do të ngriteshin në vendet jo anëtare të BE-s, siç janë Maqedonia dhe Serbia. Kjo ide ishte motivuar nga shqetësimet se me fillimin e dimrit migrantët mund të ballafaqohen me të ftoftë dhe probleme në vendet e varfëra ballkanike jashtë Bashkimit Evropian, derisa shtetet e pasura si Gjermania dhe Suedia i kanë të mbushura për plot kapacitetet e tyre për pranim të migrantëve. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara dje ka bllokuar planin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të mbrojtur nga dëbimi afro 5 milion imigrantë pa dokumente. Në vendimin e gjyqtarëve 2-1 në gjykatën e qarkut për apel në Texas, është urdhëruar parandalimi i presidencës që të ndërmerë urdhër ekzekutiv për shtyrjen e dëbimit të migrantëve, siç janë fëmijët që ishin sjellur ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Republikanët e patën kritikuar këtë plan si të pamundshëm të arrihej kur Obama e shpalli atë para një viti. Disa grupe për mbrojtjen e migrantëve kanë kërkuar nga shtëpia Bardh që menjëherë të ankohet të kundër këtij vendimi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenca Rusisë ka hedhur poshtë akuzat nga Agjencia Botërore e Antidopingut, shkurtimisht WADA, për përdorim sistematik të drogave të ndaluara nga atletët rusë, duke thënë se pohimet janë të pabaza. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se derisa të paraqitet ndonjë dëshmi, është vështirë të pranohen këto akuza. Ato janë krejtësisht të pabaza. Këto komente u bënë një ditë pasi një raport i Komisionit Antidoping të Agjencisë WADA i ka detajzuar shkeljet sistematike dhe të gjëra në Rusi gjatë shumë viteve, përfshirë edhe shkatrimin e dëshmive në laboratorin rus, miton, mashtrimet e të tjera. Dick Pond, shefi Komisionit të Pavarur të Organizatës WADA, tha se është e pamundshme që ministri i sportit në Rusi, Vitali Mutko, nuk ishte i vetëdijshëm se dopingu ishte kryer nga atletet e Rusisë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta 27 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë sugjerojnë partive në qeveri dhe atyre në opozitë që të mos i nisin seancat e kuvendit pa një marrëveshje paraprake. Si pas tyre, Komisioni Venedikut do të mund të interpretonte në mënyrë të paanshme marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, kurse gjykata e arbitrazhit marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës nuk do të duhej të rifillonte me seancat plenare pa një marrëveshje paraprake ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë rreth dy marrëveshjeve kontestuese që kanë ngritur tej mase tensionet e brendshme politike, thonë analistët politik. Fjalë është për marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, të cilat opozita kërkon që të anulohen ose në të kundërtën, paralajmëron se do të paralizoj punën e kuvendit qoftë edhe përmes skenareve tashmë të parë, siç është hedhja gazit lotësjellës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thot se seancat nuk duhet të mbahen pa një marrëveshje paraprake. Sipas tij, për asociacionin serb spektri politik mund të merret vesh që çështjen e interpretimit ta dërgoj tek Komisioni i Venedikut.
Është mirë që palët të dakordohen që lënda për asociacionin të drejtohen në Komisionin të Venedikut, që është një trup i pavarur që vepron në kuadër të Këshillit të Evropës, sikur dhe prej ekspertëve, që do të mund të konstatojnë nëse kjo marrëveshje është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Ndërkohë sa i përket demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Albert Krasniqi thotë se fillimisht duhet të caktohet një komision i brendshëm i cili do ta vërtetojë nëse pretendimet e opozitës se me këtë marrëveshje Kosova ka humbur territore apo jo. Më pas, nëse kjo konstatohet, atëherë Krasniqi thotë se çështja do të duhet të drejtohej gjykatës së arbitrazhit. Në anën tjetër, analisti Dren Dorin nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se lobimi fuqishëm i Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO duhet të nxjerrë një mësim si për pozitën ashtu edhe opozitën rreth pozicionit të Kosovës në dialog me Serbinë. Qeveria e Kosovës këto vitet e fundit ka vijuar dorë, gjithë energjinë vetë harxhoi në dialogun me Serbinë, por i cili sipas tij nuk solli ndonjë rezultat dhe se normalizimi marrëdhënieve mes dy shteteve mbetet larg. Njëherësh ai fton edhe opozitën që të reflektojë pozitivisht dhe të mos mos përpiqet që të përfitoj pojë në politik nga kjo gjendje.
Kosovës në raport me Serbinë i nevojitet një konsensus nacional paraprak, i nevojitet që të qartësoj objektivat e saj, si në raport me dialogun, ashtu dhe në raport me pozicionin e saj në marrëdhënia ndërkombëtare, dhe në pozicionin e saj në raport me BE-n dhe kërkesat që BE-ja ka ndaj Kosovës, përpara se të filloj të mendoj se cila nga këto parti të përfitoj politikisht nga çdo gjë që ndodh në Kosovë.
Sidoqoftë, tek spektri politik në pushtet dhe opozitë, nuk janë paralajmëruar nisma që do të çonin në relaksimin e gjendjes para se kuvendit të rifillojë seancat e rregullta plenare. Opozita është tuar se do të pengoj punën në kuvendit përderisa marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin të mos anulohen, kurse partitë në pushtet janë zotuar se puna e kuvendit do të vazhdoj pavarësisht kërkesave të opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës e ka dërguar për diskutim dhe miratim në kuvendin e Kosovës projekt të buxhetin për vitin 2016. Por ende mbetet e paqartë sa do të mund të votohet, pasi partitë opozitare tashmë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të lejojnë zhvillimin normal të seancave. Zyrtarë qeveritarë paralajmërojnë se nëse nuk arrihet të miratohet projekt buxheti, mund të rrezikohet kredia me fondin monetar ndërkombëtar. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika Kosovës në muajin qershor të këtij viti, përveç kërkesave tjera nga fondi monetar ndërkombëtar, ka arritur një marrëveshje për kredi në vlerë prej rreth 185 milion euro në kozgjatje prej 22 muajsh për realizimin e disa projekteve kapitale. Ndryshe projekt ligji për buxhet që ka për vlerën 1 miliard 680 milion euro dhe që është në harmoni me FMN-n është miratuar nga qeveria Kosovës dhe është dërguar për diskutim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Por mbetet e paqartë se kur mund të miratohet në kuvendin e Kosovës ky projekt buxhet, duke marrë për bazë bllokimin e seancave të kuvendit të Kosovës nga opozita. Zëvendës Ministri i Financave Agim Krasniqi ka thënë se pamundësia eventuale e miratimit të projekt buxhetit mund të rrezikojë kredin nga FMN-ja dhe paraqiten dhe pasoja tjera në aspektin financiar.
Kjo është në çështje vendimit që do të marrë bordi FMN-s, nuk mirë po mundet me ushty për kosesh, po thotë. Mirë po rrezikohet kjo pjesa e rregull kësa me thonë e dedhës me të prej FMN-s, kënë kuptan që do të me shqishu kompleta në buxhetin edhe ka pasuja tjera të cilat. Pra alisht e neve në tinën e cikl që do të me ndryshu komplet strukturën e buxhetit. Po e di që pasuja të mund me qenë bukër të më dhajën kuptimin e financiare dhe politike dhe të kredibilitetit dhe gjë.
Partit politike opozitare tashme kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillime normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për shkak të stabilitetit financiar dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, projekt buxheti duhet të votohet nga deputetët në periudhën e parapar. Megjithatë, Ismail Kastrati thotë se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk duhet të jetë indikuar nga votimi projekt buxhetit nga partitë politike opozitare.
Sigurisht se do të ketë refleksione edhe me... Po, është e mundë që do të bëhet alokimi dikon për mbulimin e donizeri buxhetor. Do të marrë pjesë buxhetit dikon për të miratuar nizeri caktuar të buxhetor. Fondin ndërkombëtar, po edhe do të ketë problemeve në afatit e miratimit buxhetit.
Ndryshe, muajin e kaluar, një misioni Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar për 10 ditë në Prishtinë për të kryer rishikimin e parë të programit ekonomik të Kosovës të mbështetur me marrëveshjen stand-by. Gjatë kësaj vizite, shefi misionit të FMN-s në Kosovë, Jacques Minian, ka thënë se aktivitetet kuvendore nuk duhet të vonohen, sepse sipas tij mund të kenë ndikim negativ në stabilitetin makro dhe mikrofiskal, si edhe mund të sjellin tek vështirësitë që lidhen me planifikimin objektiv dhe realizimin e buxhetit për vitin në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin e progresit për Kosovën theksohet rëndësia e madhe e marrëveshjes për stabilizim asocim me BE-n, por kritikohet sundimi i ligjit. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk duhet të mbahen në seancat e ardhshme të Kuvendit të Kosovës pa marrëveshje paraprake. Rusia i ka kundërshtuar akuzat për dopingun e atletëve të saj. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.